News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26กันยายน2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้โดดเดี่ยวอิหร่านพร้อมแถลงผลงานตัวเองต่อหน้าผู้นำโลกบนเวที UNGA วุฒิสภาสหรัฐจะลงมติพิจารณาผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอร์ผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้พิพากษาตุลาการศาลสูงคนใหม่ในวันศุกร์นี้ช่วงข่าวธุรกิจกรีกส่งโดรนตรวจกิจการท่องเที่ยวเกาะซานโตรินีหวั่นมีการเลี่ยงภาษีคู่หูผู้ร่วมก่อตั้ง Instagram ประกาศลาออกจากตำแหน่ง Michael Kors ทุ่ม 2,000 ล้านซื้อแบรนด์ Versace ในส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะ Facebook หนุนคนใจบุญเปิดแคมเปญให้ผู้ใช้ระดมทุนเพื่อการกุศลในวันเกิดของตัวเองและส่งท้ายกันด้วยรายงานควันหลงเทศกาลไหว้พระจันทร์เหล่าขนมไหว้พระจันทร์นับล้านชิ้นในฮ่องกงนั้นไปอยู่ที่ไหนวันนี้จะพาไปไขข้อข้องใจถึงเส้นทางของขนมเหล่านี้กันช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามค่ะค่ะวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันอังคารที่นครนิวยอร์กนะคะโดยมีการมุ่งเน้นในประเด็นเรื่องของอิหร่านและเกาหลีเหนือรวมถึงได้กล่าวยกย่องผลงานของตัวเองในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งคุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าววิวเอมานำเสนอเพิ่มเติมกัน
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันอังคารที่นครนิวยอร์กนะครับท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับของบรรดาผู้นำทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมผู้นำสหรัฐเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำเร็จของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันซึ่งบรรดาผู้ร่วมประชุมตอบสนองอย่างน่าสนใจครับ
In less than 2 years my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country America's so true
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าภายในเวลา2ปีรัฐบาลของตนประสบความสำเร็จมากกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆเกือบทุกชุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาบรรดาผู้ร่วมประชุมเริ่มส่งเสียงหัวเราะนะครับขณะที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนไม่ได้คาดว่าจะมีการตอบสนองเช่นนี้แต่ไม่เป็นไรครับ
Didn't expect that reaction but that's okay
ในการปราศรัยครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุถึงมาตรการโดดเดี่ยวต่อรัฐบาลอิหร่านโดยกล่าวหาว่าอิหร่านคือระบอบการปกครองที่ป่าเถื่อนเป็นเผด็จการที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและเป็นผู้ก่อให้เกิดความวุ่นวายความตายและการทำลายล้าง
Iran's leaders sow chaos death and destruction they do not respect
ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าอิหร่านไม่เคยเคารพประเทศเพื่อนบ้านหรือพรมแดนหรืออธิปไตยของประเทศอื่นแต่ผู้นำอิหร่านกลับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตัวเองและกระจายความวุ่นวายไปทั่วตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเมื่อเดือนที่แล้วสหรัฐได้เริ่มนำมาตรการลงโทษต่ออิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกยกเลิกไปเพราะข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับอิหร่านเมื่อ3ปีก่อนแล้วว่าอาจมีการลงโทษเพิ่มอีกในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายรายใหญ่นี้สามารถมีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงเอาไว้ในครอบครองต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนหวังว่าจะสามารถมีการเจรจากับผู้นำอิหร่านได้เหมือนกับที่ได้เจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือแต่การเจรจาที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออิหร่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียก่อนนะครับทางด้านประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีขึ้นกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ในวันนี้เช่นกันโดยระบุว่าไม่มีประเทศไหนที่จะถูกลากสู่โต๊ะเจรจาโดยไม่เต็มใจและว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังละเมิดนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนรวมทั้งกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำให้องค์กรโลกต่างๆไร้ประสิทธิภาพประธานาธิบดีอิหร่านยังได้บอกปัดคำอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าตนพยายามขอให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีทรัมป์มาแล้วหลายครั้งแต่ผู้นำสหรัฐปฏิเสธนะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐกำลังนำมาใช้กับอิหร่าน จะมีผลทำให้สหรัฐเองที่ถูกโดดเดี่ยวจากสหประชาชาติเนื่องจากพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศต่างสนับสนุนให้มีข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านต่อไปในการกล่าวปราศัยครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ชมเชยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งนำไปสู่ความผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งแตกต่างจากคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วที่ขู่ว่าตนจะทำลายล้างเกาหลีเหนือให้ราบคาบและเรียกผู้นำคิมจองอึนว่า Rocket Man เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอบรับคำเชิญของผู้นำคิมจองอึนนะครับที่ส่งผ่านมากับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเรื่องที่ต้องการให้มีการเจรจาสุดยอดครั้งที่2ระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อหารือเรื่องความก้าวหน้าของกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ยังไม่มีการกำหนดวันและสถานที่จัดการประชุมแต่อย่างใดนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิจีนที่พยายามสร้างความได้เปรียบทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กล่าวถึงกรณีที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดผู้นำสหรัฐนะครับยังได้กล่าวถึงอำนาจอธิปไตยของสหรัฐที่นำไปสู่การถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าคุกคามสิทธิ์ของสหรัฐในการปกครองตนเอง
America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าอเมริกาปกครองโดยคนอเมริกันและปฏิเสธอุดมการณ์แบบโลกาภิวัตน์แต่สนับสนุนอุดมการณ์แห่งความรักชาติดังนั้นประเทศที่มีความรับผิดชอบจึงต้องปกป้องตนเองต่อภัยคุกคามทั้งจากรัฐบาลทั่วโลกและจากการรุกรานและยึดครองรูปแบบใหม่ๆโดยประธานาธิบดีสหรัฐระบุนะครับว่าภัยคุกคามดังกล่าวนั้นมาทั้งในรูปของประเทศผู้ผลิตน้ำมันการลงทุนจากต่างชาติและการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อนะคะฝากฝั่งสหรัฐตอนนี้คณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติพิจารณาผู้พิพากษาเบรตคาวานอผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาตุลาการศาลสูงคนใหม่ในเช้าวันศุกร์นี้ค่ะโดยการลงมติครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่คริสตีนบลาซีฟอร์ดซึ่งเวลานี้เป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาอดีตเพื่อนร่วมโรงเรียนของผู้พิพากษาคาวานอจะขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะในกรณีที่เธอกล่าวหาว่าผู้พิพากษาคาวานอประทุษร้ายทางเพศตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่ส่วนในกรณีของสตรีอีกคนที่มีชื่อว่าเดโบรารามิเรสที่กล่าวหาว่านายคาวานอได้เปลื้องผ้าต่อหน้าเพื่อนร่วมหอพักระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเยลระหว่างปีคริสตศักราช1983-1984นั้นยังไม่มีการตัดสินใจจากคณะกรรมการว่าจะมีการรับฟังข้อมูลจากเธอหรือไม่ค่ะทั้งนี้การลงมติของคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐจะถือเป็นการลงมติในกลุ่มย่อยนะคะก่อนผ่านไปสู่การพิจารณาของวุฒิสภาแบบครบองค์ประชุมซึ่งยังไม่มีการกำหนดวันลงมติการพิจารณาออกมาค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระแสมีทูบิลคอสบี้ค่ะดาราตลกอันโด่งดังชาวสหรัฐวัย81ปีถูกศาลตัดสินเมื่อวันอังคารว่ามีความผิดในคดีข่มขืนและอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตั้งแต่3ปีจนถึง10ปีนะคะและต้องจ่ายค่าปรับอีก 25,000 ดอลลาร์ซึ่งทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงคนแรกที่ถูกตัดสินจำคุกในคดีล่วงละเมิดทางเพศจากกระแส #MeToo ที่เป็นประเด็นกันมาเมื่อปีที่แล้วค่ะบิลคอสบี้นั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักในฐานะ AmericasDad และโด่งดังจากรายการ Cosby Show ในยุค80นะคะก่อนที่เขานั้นจะกลายเป็นดาวร่วงค่ะหลังจากแอนเดรียคอนสแตนต์หนึ่งในเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศออกมากล่าวหานาย Cosby ว่าเขาวางยาและข่มขืนเธอที่แมนชั่นของเขาเมื่อเดือนมกราคมปีคริสตศักราช2004ค่ะก่อนที่จะมีผู้หญิงออกมาให้การว่านาย Cosby นั้นมอมยาและมอมสุราเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเขาด้วยอีกราว60คนด้วยกัน ข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะคะมีการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังในคดีก่อกวนรังควานทางเพศในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกค่ะโดยชายฝรั่งเศสวัย31ปีนะคะถูกศาลตัดสินให้จำคุก3เดือนและจ่ายค่าปรับ300ยูโรหรือราว 11,400 บาทจากคดีก่อกวนรังควานทางเพศในที่สาธารณะซึ่งถือเป็นกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ในฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกค่ะคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นใกล้กับกรุงปารีสนะคะเมื่อชายคนดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพเมาไม้ปรากฏว่าเขาไปตีก้นของผู้หญิงวัย21ปีที่อยู่บนรถโดยสารประจำทางคันเดียวกันอีกทั้งยังพูดจาลามกเกี่ยวกับหน้าอกของผู้หญิงคนนี้ก่อนที่คนขับรถประจำทางคันดังกล่าวจะทนเห็นการกระทำดังกล่าวไม่ไหวค่ะจึงปิดประตูรถประจำทางขังชายคนนี้เอาไว้เพื่อส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมาค่ะโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ฝรั่งเศสเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายการก่อกวนรังควานทางเพศในที่สาธารณะครอบคลุมไปถึงการพูดจาลามกหรือพูดจาสื่อถึงเรื่องราวทางเพศรวมทั้งการก่อกวนรังควานทางเพศในรูปแบบต่างๆทั้งการแตะเนื้อต้องตัวการผิวปากหรือว่าการพูดแซวในเชิงชู้สาวในที่สาธารณะซึ่งหากพบการกระทำผิดจะต้องจ่ายค่าปรับสูงสุดถึง750ยูโรนะคะหรือราว 29,000 บาททั้งนี้ฝรั่งเศสค่ะจะถือเป็นประเทศที่3ของโลกนะคะตามหลังโปรตุเกสและอาร์เจนตินาที่กำหนดให้การก่อกวนรังควานทางเพศในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะค่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะเรามีประเด็นข่าวธุรกิจมาฝากกันหนึ่งเรื่องนั่นคือรัฐบาลจีนนั้นได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะหลังจากที่สหรัฐสั่งขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนระลอกใหม่โดยนายหวังโซเหวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวหลังจากสหรัฐสั่งขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าอีก200ล้านดอลลาร์เมื่อวันจันทร์นะคะว่ารัฐบาลปักกิ่งยังคงเปิดรับการเจรจาเพียงแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันค่ะแต่ว่าขณะนี้สหรัฐได้ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจำนวนมหาศาลกับจีนซึ่งเปรียบเหมือนกับการเอามีดมาเจาะคอผู้อื่นแล้วการเจรจาการค้าจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรด้านนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐก็บอกในวันอังคารด้วยว่าการเจรจาการค้ากับจีนหลายครั้งที่ผ่านมานั้นล้มเหลวเพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะก่อนหน้านี้นายหวังได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินได้เชิญเจ้าหน้าที่ของจีนมาหารือการค้ารอบใหม่ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศแผนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 267,000 ล้านดอลลาร์ทำให้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองชาติที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะก่อนจะถึงช่วงข่าวธุรกิจนะคะมีดัชนีสำคัญมาฝากกันดาวโจนส์ปิดลบ70จุดนะคะที่ 26,500 จุด Nasdaq ปิดบวก14จุดปิดที่ 8,700จุดและ S&P ปิดลบ 3.81 จุดนะคะที่ 2,900 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,205 ดอลลาร์ต่อออนซ์และก็ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับ46สตางค์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจต้องยกหน้าที่ให้คุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับ2ผู้ก่อตั้ง Instagram Kevin Systom และ Mike Krager ลาออกจากตำแหน่งที่บริษัท Facebookซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าซื้อกิจการของแอปแชร์รูปภาพดังกล่าวไปเมื่อ6ปีก่อนนะครับเควินลิสตรอมซึ่งเป็น CEO ของ Instagram กล่าวในแถลงการณ์ว่าเขาทั้งสองนั้นช่วยกันทำให้บริษัทเติบโตจากที่มีพนักงานเพียง13คนมาเป็น 1,000 คนและมีสำนักงานอยู่ทั่วโลกและยังมีผู้ใช้ 1,000 ล้านคนในปัจจุบันด้วยนะครับขณะเดียวกันมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวชื่นชมว่าเควินลิสตรอมและไมค์เครเกอร์นั้นเป็นผู้นำที่โดดเด่นเป็นพิเศษในสายการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นั้นเป็นสื่อรายแรกที่รายงานข่าวนี้นะครับเควินลิสตรอมและไมค์เครเกอร์ก่อตั้ง Instagram เมื่อปีคริสตศักราช2010ขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจากนั้น2ปีครับ Facebook ก็เข้าซื้อกิจการของ Instagram ที่มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์1เดือนก่อนที่ Instagram จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับการเข้าซื้อกิจการครั้งนั้นถือเป็นการ take over ธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับ อีกด้านหนึ่งเรื่องเทคโอเวอร์เช่นกันครับบริษัทแฟชั่นไมเคิลคอร์สของสหรัฐเข้าซื้อกิจการเวอร์ซาเช่มูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์นะครับดอนาเทล่าเวอร์ซาเช่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของเวอร์ซาเช่ผู้ที่ขึ้นมาบริหารบริษัทหลังจากพี่ชายของเธอจิอานนี่เวอร์ซาเช่ถูกสังหารเมื่อ21ปีก่อนกล่าวว่าการขายกิจการให้กับไมเคิลคอร์สนั้นเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจแบรนด์หรูสัญชาติอิตาเลียนของครอบครัวเธอนะครับ CEO ของไมเคิลคอร์สในจอห์นไอดอลกล่าวว่าแบรนด์เวอร์ซาเช่เป็นเครื่องแสดงถึงแฟชั่นชั้นสูงของอิตาลีที่โดดเด่นเขาบอกได้ว่าดอนาเทลล่าจะยังคงเป็นผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ของเวอร์ซาเช่หลังการเทคโอเวอร์นะครับในอนาคตเจ้าของใหม่ของเวอร์ซาเช่นั้นเตรียมขยายร้านของแบรนด์นี้จาก200ให้เป็น300สาขาครับมาที่สหรัฐครับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ของสหรัฐนั้นเพิ่มอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้โดยสารโดยจะนำอาหารเมดิเตอร์เรเนียนให้ลูกค้าเลือกในเมนูระหว่างการเดินทางนะครับภายใต้แผนงานดังกล่าว American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกาศว่าความร่วมมือนี้เกิดขึ้นกับร้านอาหาร Soul East Kitchen ร้านดังกล่าวจะทำอาหารส่ง American Airlines ซึ่งจะมีฮัมมัสซึ่งเป็นถั่วบดที่ใช้ทาหรือจิ้มกับแผ่นแป้งรวมถึงแซนด์วิชเนื้อไก่งวงเป็นต้นครับAmerican Airlines กล่าวว่าเมนูใหม่จะเริ่มวันที่1ธันวาคมสำหรับเที่ยวบินในประเทศที่มีระยะเวลาการบินนานกว่า3ชั่วโมงครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมดิเตอร์เรเนียนเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ที่ประเทศกรีซใช้โดรนบินตรวจสอบกิจการท่องเที่ยวของบริษัทบางรายเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยต่อสู้การเลี่ยงภาษีนะครับแนวทางนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาการเก็บรายได้ของรัฐตกหล่นเนื่องจากกรีซนั้นมีธุรกิจใต้ดินซึ่งคิดเป็นสัดส่วน1ใน4ของขนาดเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศนะครับกระทรวงการคลังของกรีซเริ่มใช้เครื่องบินบังคับเก็บข้อมูลกิจการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกาะซานโตรินีสถานที่ท่องเที่ยวอันเรื่องชื่อของกรีซครับเครื่องบินไร้คนขับจะทำหน้าที่สอดส่องว่าเจ้าของกิจการท่องเที่ยวออกใบเสร็จที่ใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ให้กับลูกค้าทุกคนหรือไม่นะครับข้อมูลจากโดรนนั้นจะช่วยประเมินรายได้และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้ควบคู่ไปกับการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับปัจจุบันนั้นมีเรือผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร9ลำในกรีซที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงการกรอกใบเสร็จให้กับลูกค้าบางรายรวมเป็นเงินถึง 25,000 ยูโรและเจ้าของเรือเหล่านั้นกำลังเผชิญกับโทษปรับในกรณีดังกล่าวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะเรามีรายงานนะคะเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook นะคะถ้าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าในพักหลังๆนั้น Facebook เป็นสื่อกลางในการอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะผู้ใช้หลายคนเริ่มใช้ประโยชน์จากการใช้งานใหม่ของ Facebook ที่นอกจากจะขอให้เพื่อนๆมาอวยพรวันเกิดแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นการร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลนะคะและในปีแรกของการใช้งานปรากฏว่า Facebook นั้นช่วยให้ผู้ใช้ระดมเงินบริจาคเพื่อการกุศลไปทั่วโลกแล้วถึง300ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวมิเชลควินจากวิลเอมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากซานฟรานซิสโกและคุณทักษิณาขายแก้วมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
สแตนเจนเซนรักงานที่เขาทำในฐานะอาสาสมัครเขาช่วยดูแลสิงโตทะเลบาดเจ็บที่ศูนย์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเขารักงานนี้มากนะคะและต้องการระดมทุนให้แก่ทางศูนย์โดยใช้โอกาสวันเกิดครบรอบ65ปีของเขาขอให้เพื่อนๆทาง Facebook จำนวน 1,400 คนช่วยระดมเงินทุนบริจาคดังกล่าวค่ะ
Why should you do something useful for my birthday not just get good wishes
เขาบอกว่าอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในวันเกิดไม่ใช่แค่ได้รับคำอวยพรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขาจึงตั้งเป้าระดมเงินทุนให้ได้500ดอลลาร์สหรัฐเพื่อบริจาคให้แก่ทางศูนย์เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะ
And I hit the mark after a day or two so I ended up with $2,300
เขาบอกว่าเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเขาสามารถระดมเงินได้ถึง 2,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้เป็นอย่างมากค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเจนเซนได้ใช้งาน Birthday Fundraisers ที่ค่อนข้างใหม่อยู่ของ Facebook ได้เชิญเพื่อนๆและครอบครัวให้บริจาคเงินเพื่อการกุศลเป็นของขวัญวันเกิดค่ะเจนเซนยังได้เขียนบอกกับผู้บริจาคทุกคนด้วยว่าพวกเขามีส่วนทำในสิ่งที่เป็นประโยชน
์
เขากล่าวว่าได้เขียนแจ้งแก่เพื่อนๆทาง Facebook ว่าพวกเขาได้มีส่วนซื้อปลาจำนวนมากเพื่อใช้เลี้ยงสิงโตทะเลที่ศูนย์ไปได้อีกหลายวันค่ะโรยาวินเนอร์โฆษกหญิงของ Facebook กล่าวว่า Facebook ถูกวิจารณ์มาระยะหนึ่งแล้วว่ากลายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ความเกลียดชังและสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตั้งในต่างประเทศแต่ว่าการใช้งานใหม่ของ Facebook ในการระดมเงินทุนจากพรวันเกิดนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าเราสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ
And what's really exciting about this is in the one short year that birthday fundraisers have been out there over $300 million has been raised for
วินเนอร์กล่าวว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเกี่ยวกับงานนี้คือเพียงระยะเวลาที่ใช้งานสั้นๆเพียงแค่1ปีสามารถระดมเงินบริจาคเพื่อการกุศลได้มากกว่า$300 ล้านค่ะและการระดมเงินบริจาคเพื่อการกุศลจากพรวันเกิดยังมีผลกระทบที่สำคัญอีกด้วยต่อการทำงานของหน่วยงานการกุศลต่าง
ๆ We've heard from a lot of nonprofits that this has really changed the way that they're doing fundraising.
วินเนอร์กล่าวว่าทางบริษัทได้รับการบอกกล่าวจากหน่วยงานการกุศลต่างๆนะคะว่าการใช้งานใหม่ใน Facebook ช่วยเปลี่ยนแนวทางที่ใช้ในการระดมเงินบริจาคค่ะโดยก่อนหน้านี้หน่วยงานการกุศลต่างๆจะต้องจัดงานกาล่าใหญ่ๆหรือต้องทุ่มเทอย่างมากเพื่อจัดงานรณรงค์ครั้งใหญ่หรือไม่ก็ต้องเขียนจดหมายระดมเงินบริจาคค่ะเปนูสเบปซานีเพิ่งอายุครบ35ปีไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเธอได้ใช้โอกาสครบรอบวันเกิดนี้ขอให้เพื่อนๆบริจาคเงินแก่งานการกุศลที่เธอสนับสนุนซึ่งช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกค่ะและตัวเธอเองได้รับไขกระดูกจากน้องชาย
So it's not that my body was making cancerous cells it was that my body was making no cells
เธอกล่าวว่าตอนที่ป่วยร่างกายของเธอไม่สามารถสร้างเซลล์ขึ้นมาเองได้ทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อและต้องอยู่แยกจากผู้อื่นเธอจึงเข้าใจและเห็นใจผู้ป่วยคนอื่นที่เป็นโรคนี้และได้เขียนโพสต์ทาง Facebook นะคะว่าขอให้เพื่อนๆร่วมกันบริจาคเงินจำนวน$350ค่ะหลายวันหลังจากนั้นนะคะเบปซานีได้เงินบริจาคเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้ค่ะโดยระดมเงินได้กว่า$1,700
Ready? 1, 2, 3 Ladies and gentlemen, we have another donation
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะเรามาส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวสบายๆแต่เกี่ยวข้องกับเทศกาลที่ดำเนินมาหลายชั่วอายุคนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะชาวเอเชียในบางประเทศเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือว่า Mid Autumn Festival นะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะแต่ว่าแต่ละปีที่ฮ่องกงจะมีขนมไหว้พระจันทร์จำนวนมากถูกทิ้งลงถังขยะหลังเทศกาลนี้สิ้นสุดลงไปค่ะซึ่งมีองค์กรการกุศลที่พยายามแก้ปัญหานี้ขึ้นมาผู้สื่อข่าวเอรินเฮลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอค่ะ
ครับเพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลง Everyday Full Moon นะครับซึ่งเฉินหลงเป็นผู้ขับร้องแล้วก็เป็นเพลงที่เปิดเป็นประจำในเทศกาลไหว้พระจันทร์เช่นเดียวกับขนมไหว้พระจันทร์ที่ขาดไม่ได้นะครับที่ศูนย์ชุมชนเจ็กเล่ยนะครับทางเหนือของฮ่องกงกล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์จำนวนมากถูกนำมาวางเรียงซ้อนกันนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวยากจนและคนไร้บ้าน1วันหลังจากที่เทศกาลไหว้พระจันทร์สิ้นสุดลงองค์กรการกุศล Food Grace เป็นผู้รวบรวมขนมไหว้พระจันทร์จำนวน 76,000 ก้อนมาจากโรงงานผลิตขนมไหว้พระจันทร์หลายแห่งนะครับที่ผลิตสินค้าเหลือมากเกินความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ที่ต้องมีการส่งของขวัญเป็นขนมหลากหลายไส้ให้กับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวหรือมอบให้กันในเชิงธุรกิจนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานนะครับว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมขนมไหว้พระจันทร์ทั่วโลกมีมูลค่าราว$2,000 ล้านแต่ละปีนั้นจะมีขนมไหว้พระจันทร์มากกว่า2 ล้านก้อนที่ถูกทิ้งตามสถานที่ทิ้งขยะต่างๆในฮ่องกงหลังจากหมดเทศกาลไหว้พระจันทร์คิดเป็นมูลค่าเกือบ$13 ล้านครับ
It's kind of a growing situation yeah because some mooncake manufacturers they have record
คุณเคซี่อึ้งแห่งองค์กรฟู้ดเกรสกล่าวนะครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมานานในฮ่องกงและดูเหมือนจำนวนขนมที่ถูกนำไปทิ้งก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตนั้นจำเป็นต้องทำยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันดังนั้นเราจึงเห็นขนมไหว้พระจันทร์ไส้ใหม่ๆออกสู่ตลาดนอกจากนี้ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดูหรูหราขึ้นทุกปีด้วยตามธรรมเนียมดั้งเดิมนะครับขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงจันทร์มักทำขึ้นอย่างง่ายๆด้วยไส้ถั่วแดงหรือธัญพืชและมีไข่แดงอยู่ตรงกลางแต่ปัจจุบันขนมชนิดนี้มีไส้เพิ่มขึ้นมากมายหลายอย่างนะครับเช่นไส้ทุเรียนใบเตยช็อกโกแลตและเนยคัสตาร์ดเช่นเดียวกับราคาที่เพิ่มขึ้นหลายระดับจากขนมไหว้พระจันทร์แบบปกติที่มีราคาประมาณ$25ตามร้านค้าทั่วไปในฮ่องกงไปจนถึงราคาสูงกว่า$100ที่ผลิตโดยโรงแรมหรูนะครับซึ่งมาพร้อมกับหีบห่อที่หรูหราพิสดารคุณอึ้งกล่าวนะครับว่าธรรมเนียมการส่งขนมไหว้พระจันทร์นี้อาจจะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับครอบครัวที่รายได้ต่ำดังนั้นทางองค์กรจึงจัดทำโครงการส่งต่อขนมไหว้พระจันทร์นี้ขึ้นมาโดยจะไปติดต่อขอรับขนมที่เหลือทิ้งตามโรงงานและตั้งจุดรับบริจาค กว่า60จุดตามสถานที่ต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางองค์กรพยายามทำอยู่ก็คือการให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าการที่ไม่ส่งขนมไหว้พระจันทร์ให้กับใครในช่วงเทศกาลนี้มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์กับคนคนนั้นจะต้องสิ้นสุดตามไปด้วยครับ
But we have to educate or we have to encourage them that you are not sending mooncake as a gift doesn't harmYour relationship with your partners.
คุณอึ้งบอกนะครับว่าเหตุผลสนับสนุนเรื่องนี้ก็คือรายงานการสำรวจที่ว่าผู้คนจำนวนมากไม่ต้องการได้รับขนมไหว้พระจันทร์เหมือนเมื่อก่อนเพราะรู้สึกว่ามากเกินไปและสิ้นเปลืองเกินไปและก็มิได้สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของขนมไหว้พระจันทร์นะครับนั่นคือความสามัคคีและความสุขและความกลมเกลียวในครอบครัวที่ได้มานั่งทานขนมก้อนเดียวกันนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
我的爱不变，月亮代表我。
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ